ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Більше тижня не вшухають активні обговорення пересічними харків'янами листівок, що потрапили до їх поштових скриньок одночасно в одну ніч. Листівка називається «Не допустити зрадника до влади».
Джерела в кримському уряді і кримському парламенті повідомили, виборчого штабу кандидата у президенти України Віктора Януковича, на відміну від його головного конкурента Віктора Ющенка, в Криму ще немає.
А перед тим українські новини. Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні ще двох кандидатів у президенти України. Голову комуністичної партії робітників і селян Олександра Яковенка та лідера Народного руху України за єдність Богдана Бойка. Таким чином, уже 9 осіб є офіційними претендентами на президентську посаду. Раніше ЦВК зареєстрував Олександра Ржавського, Віктора Ющенка, Олександра Мороза, Віктора Януковича, Петра Симоненка, Наталію Вітренко та Олександра Базилюка. Реєстрація кандидатів триває до 6 серпня. Україна запросила представників міжнародних організацій взяти участь у спостереженні на виборах президента. Міністерство закордонних справ надіслало офіційні запрошення генеральному секретареві Організації з безпеки і співробітництва в Європі Яну Кубишу, директору управління з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Кристіану Штрохалю, генеральному секретареві Ради Європи Вальтеру Швімеру та генеральному секретареві ООН Кофі Анану. Також голова Верховної Ради Володимир Литвин направив офіційні запрошення керівникам парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, а також Європейському парламенту. У цих листах висловлюється готовність української влади докласти усіх необхідних зусиль, щоб ці вибори були вільними, чесними і прозорими, повідомив на брифінгу у Києві представник МЗС Дмитро Свистков. Українські політологи вже прогнозують розподіл керівних посад у державі у разі перемоги на президентських виборах чинного прем'єра Віктора Януковича. Наймовірнішим кандидатом на пост прем'єр-міністра називають голову Нацбанку Сергія Тегибка, який очолює виборчий штаб кандидата Януковича. Глава президентської адміністрації Віктор Медведчук, лідер СДПУО, може розраховувати на посаду голови парламенту. Віктор Янукович у разі перемоги надасть членам своєї команди важливі посади, зокрема і Валерію Пустовойтенку, лідеру Народно-демократичної партії, вважають аналітики. Такі думки в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» висловили політологи Володимир Маленкович та Дмитро Видрін. Тим часом, за інформацією газети «Столичні новості», представники Віктора Януковича і Віктора Ющенка, іншого кандидата у президенти, заявляють про відсутність домовленостей щодо розподілу посад у разі перемоги на виборах. Міністерство закордонних справ України вважає необхідним реформування Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Про це заявив на брифінгу заступник керівника прес-служби МЗС Дмитро Свистков, коментуючи заяву МЗС країн Співдружності Незалежних Держав на засіданні ОБСЄ. Свистков зазначив, що ОБСЄ надалі частіше виконує невластиві для неї функції, наприклад, моніторинг дотримання прав людини. Представник українського МЗС також зазначив, що ОБСЄ не справляється з вирішенням регіональних конфліктів, зокрема у Косові. 8 липня держави-учасниці СНД виступили з критичною заявою щодо стану справ в ОБСЄ. Рішення про використання нафтопроводу «Одеса-Броди» у реверсному режимі є тимчасовим та вимушеним кроком, зазначив на брифінгу вівторок заступник керівника прес-служби МЗС України Дмитро Свистков. На даному етапі не варто давати політичних оцінок цьому питанню, сказав він. За його словами, зараз триває робота щодо формування передумов для транспортування через «Одеса-Броди» легкої Каспійської нафти до Європи. Україна підтверджує свою зацікавленість у розвитку Євразійського нафтотранспортного коридору, а саме у добудові нафтогону «Броди Плоцьк», додав представник МЗС. Тимчасове використання «Одеса-Броди» у зворотньому напрямку до Одеси підтвердила сьогодні і прес-служба уряду України. У Криму триває спеціальна операція Державної податкової адміністрації під назвою «Курорт». Про це повідомила прес-служба кримських податківців. Докладніше Володимир Притула.
Для участі в операції до Криму прибули понад 100 податківців з інших регіонів України. Насамперед, ними перевіряються ринки, об'єкти торгівлі, громадського харчування, які працюють на набережних, пляжах та інших місцях, де представники тіньового бізнесу намагаються збути неякісну продукцію. За даними податківців, щодня виявляються десятки фактів продажу так званих елітних сортів кримських пляшківських вин за низькими цінами. Насправді у пластикових пляшках продається дешеве молоде вино, приправлене паленим цукром та ароматизаторами. Державна податкова адміністрація України в Криму закликала кримчан і гостей півострова бути дуже уважними під час купівлі продуктів і напоїв, щоб не зіпсувати собі відпустку, провівши її на лікарняному ліжку.
Перейдемо до інших подій в українських регіонах у детальнішому викладі наших регіональних кореспондентів. У шахтарському місті Вахрушево Луганської області відбулися позачергові вибори міського голови. Влада, як і під час виборів мера Красного Луча, напередодні виборів президентських, іще раз продемонструвала усю силу так званого адмінресурсу, позбавивши кандидатства одного з реальних претендентів на цю посаду. Послухайте Василя Соколенка.
З 11 тисяч виборців Вахрушево на виборчі дільниці прийшли трохи більше 2,5 тисяч мешканців цього шахтарського міста. За провладного кандидата з цієї кількості віддали голоси менше половини тих, хто взяв участь у виборах. Таким чином, тільки 10% виборців обрали міського голову. Така низька активність виборців пояснюється і тим, на думку місцевих політиків, що влада грубо порушувала закон про вибори. Ось як цю ситуацію коментує голова Луганської обласної організації Української народної партії Валентин Ткалич.
До вибори міського голови міста Вахрушево, що на теренах Луганщини, показали зайвий раз, як застосовується адмінресурс на сьогоднішній день. Так, ми мали реального кандидата Віктора Зорю від нашої України, який мав реальні шанси перемогти, але був безпідставно знятий з виборчих перегонів. Напередодні виборів було проведені соціологічне опитання, і кандидат від влади Олег Суржиков і Віктор Зоря десь ділили перше-друге місце. І влада, щоб не ризикувати, його просто зняла з виборів. Були проти нього застосовані судові засідання, судові рішення. Перше судове засідання було взагалі дуже смішне, те, що він розклеював агітки на стовбах. А друге – це декларація. Та декларація, яка була реальною і нормальною на виборах міського голови міста Красний Луч, він балотувався. Цього разу саме за цієї декларації він був знятий. Але що я хочу сказати, що з порушенням чинного законодавства влада надрукувала соціологічні опитування напередодні виборів і на перше місце поставили Суржикова, а Зорю взагалі там не вказали. Якраз туди Вахрушева приїздив народний депутат Валерій Осадчук, провів декілька зустрічей. Була дуже гарна газета зроблена, і я хочу сказати, що влада, щоб не ризикувати, вони його зняли з виборчих перегонів.
Чому так ревно влада стежила за виборами у депресивному маленькому шахтарському містечку? Виявляється, на території цього населеного пункту ще зосереджені значні матеріальні цінності. Валентин Ткалич.
В чому там проблема? На території Вахрушева знаходиться дуже велика кількість матеріальних цінностей. Це шлам, це відвали, які сьогодні просто розкрадаються, розтягуються, і Зоря не вписувався в цю схему розкрадання. І тому я хочу сказати, що оце беззаконня, воно сьогодні діє і діє дуже сильно.
Під час цієї виборчої кампанії не обійшлося без своєрідних жартів. Правда, незрозуміло, хто ж у такий спосіб хотів саме так розпочати президентські виборчі перегони у шахтарському місті. Валентин Ткалич.
І такий цікавий факт. На території Вахрушева знаходиться виправна колонія суворого режиму. До речі, міський голова міста Красний Луч, він працював там. І місцеві виборці мали спостерігати такі... Можливо, це плагіатом можна назвати. По території їздила машина «Автозак», так названа машина, де перевозять заключених. І нетверезою рукою на металевому борту було написано «Так, Янукович».
Нагадаю слухачам, що це був Валентин Ткалич, лідер Луганської обласної організації Української народної партії. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Продовжуємо тему обіцяних президентом чесних і прозорих виборів. Як і очікувалось, початком передвиборчих перегонів з'явився чорний причорний піар. Так, на Харківщині обговорюється лист начебто голови Соціалістичної партії України Олександра Мороза під назвою «Не допустити зрадника до влади». Послухайте Вікторію Маренич.
Більше тижня не вшухають активні обговорення пересічними харків'янами листівок, що потрапили до їх поштових скриньок одночасно в одну ніч. Листівка називається «Не допустити зрадника до влади». «Зрадником» в лапках виступає Віктор Ющенко, який, цитую, є гарантом інтересів російського капіталу в Україні. Кінець цитати. І закликом «Ні агенту Кремля та російському капіталу» разом до кращої долі наприкінці листа стоїть підпис Олександра Мороза. Наклад цього листа – 3 мільйона 300 тисяч примірників. Хто є автором цього листа і якого результату від нього очікують? Про це я запитала керівника обласного штабу блоку «Наша Україна» Анатолія Квашу.
Не можу сказати, які політичні сили це зробили, але дивлячись текста, я думаю, що кожна людина зможе зрозуміти, що це провокація провладних сил. На жаль, всі ці обіцянки, які давали керівники держави і президент, і голова Кабміну, і голова Верховної Ради, вони дуже часто завіряли всіх керівників, з якими вони зустрічаються, що вибори будуть проходити чесно. Але нічого з цього, може, з перших дні початку виборчої кампанії вже показують те, що вибори будуть йти дуже грязно і з порушенням прав людини і порушенням свободи слова в Україні.
Подібні запитання я поставила і керівникові обласної організації Соціалістичної партії України Володимиру Тарасову. Він відповів так.
Фальшивка, явно підготовлена людьми, які вирішили...
Фальшивка, що виготовлена людьми, які захотіли пограти в ситуацію Ющенко – рятівник нації. Не знаю, чи допоможе це Ющенко. Не впевнений, що це зробив Ющенко. Проте це зробили люди, які начебто хочуть допомогти йому. Це витікає з тексту. Безумовно, що влада намагається, по-перше, посварити нас, але ми опоненти, а не ті, хто посварився з Ющенком. По-друге, ті, хто це зробив, намагаються підіграти Ющенку на всяк випадок. По-третє, показати, що Мороз зовсім недалека людина, бо там така нісенітниця написана, що Олександр Олександрович виходить начебто таким, що не є здоровим. А Олександр Олександрович – здорова людина.
По-моєму, здоровий чоловік, такого не можна дізнати. Олександр здоровий чоловік.
Сказав Володимир Тарасов. Якими б різними не були оцінки керівників політичних партій цього листа, вони одностайні в тому, що подібні провокації під час виборів будуть нормою цих перегонів. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Кримська агенція новин повідомила, що в Криму стартувала кампанія зі збору підписів на користь кандидата у президенти України Віктора Януковича. Не посилаючись на джерела, вона стверджує, що стаціонарні точки збору підписів відкрилися у всіх містах, районних центрах півострова. Також у великих селах і селищах автономії. Але наш кримський кореспондент не зміг знайти підтверджень цієї інформації, як і знайти кримський штаб Віктора Януковича. Детальніше про це Володимир Притула.
Джерела в кримському уряді і кримському парламенті повідомили, виборчого штабу кандидата у президенти України Віктора Януковича, на відміну від його головного конкурента Віктора Ющенка, в Криму ще немає. У всякому випадку реального та офіційного. Але лідер кримської організації партії регіонів, перший віце-спікер парламенту автономії Василь Кисельов, який сподівається цей штаб очолити, каже, що рішення про створення кримського виборчого штабу Віктора Януковича вже є, і практично він існує. Але на моє запитання, на базі якої політичної сили штаб створено і хто його очолив, відповісти не зміг. Василь Кисельов.
Як на базі чого? Разі важливо, який адрес?
Як на базі чого? Хіба важливо, яка його адреса? На базі партії центристського спрямування, але поки що без Кінаха. Всі інші увійшли до штабу. Більше поки що нічого не скажу. Це був Василь Кисельов. Що ж до повідомлення про початок збору підписів на підтримку Віктора Януковича в усіх містах і районних центрах півострова, а також у великих селах і селищах автономії, то Василь Кисельов його не підтвердив. Почали із Сімферополя поки що. Дехто із членів штабу сьогодні ще у Києві. Їх надіслали туди за підписними листами. Я не приховую цього. Тому робота буде розгорнута до кінця цього тижня. Масово по всьому Криму.
Робота буде розгорнута по цьому тижні масово по всьому Криму.
Повідомив лідер Кримської організації партії регіонів, перший віце-спікер парламенту автономії Василь Кисельов. Тим часом джерела в кримському уряді повідомили, що його глава Сергій Куницин, як лідер місцевої організації Народно-демократичної партії, очолить регіональне представництво блоку політичних і громадських організацій на підтримку Віктора Януковича. І вже зараз у штаб-квартирі кримського відділення НДП проходять інтенсивні консультації щодо формування кримського блоку на підтримку Віктора Януковича. Що ж до виборчих штабів інших кандидатів у президенти, то такі дії лише у Віктора Ющенка. У стадії формування у Петра Симоненка та Анатолія Кінаха. У першого він формується на базі кримської організації КПУ, а у другого – кримського відділення партії промисловців і підприємців України. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Проведення сесії Львівської обласної ради, заплановане на 15 липня, знову опинилося під загрозою зриву. І вкотре бойкотуватимуть депутати провладних фракцій «Соціальна справедливість» та «Ділова Львівщина». Цього року ще не відбулося жодного пленарного засідання сесії обласної ради Львівщини. І так вже у вересні Львівська обласна рада може бути розпущена. Повідомляє про це докладніше Галина Терещук.
Останній раз сесія облради не відбулася 29 червня. На неї не прийшли депутати фракції «Соціальна справедливість», яку очолює заступник голови ДПА, рідний брат глави адміністрації президента Сергій Медведчук, і «Ділова Львівщина», якою керує начальник обласного управління освіти Михайло Брегін. Фракція «Наша Україна», до якої входять 30 осіб, а загалом облрада налічує 81 депутата, закликає обранців відкинути партійні амбіції і виконати свій депутатський обов'язок – прийти на сесію облради 15 липня, адже необхідно ухвалити рішення по багатьох господарських питаннях. Оскільки голова обласної ради Михайло Сендак у зв'язку з погіршенням стану здоров'я потрапив у київський шпиталь, то за пропозицією фракції «Наша Україна» на сесії має головувати заступник голови облради Тарас Федак. Однак фракція «Соціальна справедливість», а це 28 депутатів, не братиме участі у засіданні сесії, заявив її представник Ігор Дума.
Це позиція, яка не сприймається ця людина просто тут як голова обласної ради. Це наша позиція, що ми двигаємо, доки він буде керувати.
Аби депутати фракції «Соціальна справедливість», а це переважно працівники силових відомств, податкової, митниці, правоохоронних органів, керівники державних підприємств, взяли участь у засіданні, Михайло Сендак має піти у відставку. Однак чому ця фракція не виносить питання про відставку голови облради на розгляд сесії, говорить депутат із фракції «Соціальна справедливість» Євген Буба.
Наскільки мені відомо, 48 депутатів зробили підписи і просто, щоб голова написав сам, подав відставку сам. Якщо він не подав, тоді буде вдавалися до цього.
Керівництво Львівської облради направило в обласну прокуратуру списки депутатів, які не прийшли на сесії 29 червня, 30 березня і ще 23 грудня минулого року. Михайло Варен з фракції «Наша Україна» зауважив.
Якщо це було оформлено як заява, то прокурор має дуже стислі терміни, 10 днів він повинен проаналізувати і дати відповідь якраз з правової точки зору, чи дійсно без поважних причин не було на сесії конкретні депутати. Якщо без поважних причин, то він повинен дати їм їх дії правову оцінку. Отже, він можливо винести припис, зобов'язати їх прийти на наступну сесію.
Очевидно, у прокуратуру буде відправлений ще один список тих самих депутатів, які вже не прийдуть на засідання 15 липня. Якщо така ситуація довкола Львівської облради і далі продовжуватиметься, то у вересні Верховна Рада може ухвалити рішення про розпуск обласної ради Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вже минає рік, як харківський підприємець Сергій Тахмазов намагається налагодити регулярний випуск своєї газети, яка б, на його думку, доносила читачам альтернативну до офіційної інформацію про події в регіоні. Однак цього нічого не виходить. Спершу підприємець мав неприємності з газетою «Громадський контроль», а згодом друкарні Харкова відмовилися друкувати іншу, започатковану ним газету «Глас народу». Усі ці події супроводжувалися відверто кримінальними діями невідомих осіб. Тему продовжує наш київський кореспондент Володимир Ляшко.
Переді мною другий і останній номер газети «Громадський контроль» за серпень 2003 року. У ньому зібрано чимало критичних зауважень про представників найвищих ешелонів української влади, а також узагальнено ситуацію на виборчому окрузі 182 Харківської області під час минулих виборів народного депутата. Читаю одне з повідомлень виборчої хроніки. 11-та година дня. Мерефа. До мікроавтобуса фірми ТММ під'їжджає ВАЗ-21099, далі вказується державний номер, бойовики з якого проколюють мікроавтобусу два передні колеса і зникають. Подібних повідомлень кримінально-виборчого характеру газета містила до десятка. Після цих публікацій у видавця Сергія Тахмазова почалися проблеми. Він розповідає.
Реакція була така. Я цю газету забрав, ось це було 30 липня. А 31 липня вранці вже о 7.15 мою машину обстріляли. Мені був дзвінок один, що буде з тобою те ж саме, що з Гангадзе, і мати всевозможні і так далі.
Причому його автомобіль з пробитою шиною нісся прямісінько на КамАЗа, водій якого так і не зупинився. Тахмазова ж врятувало лише те, що він фізично сильна людина і зумів втримати кермо. Поки він міняв шину у безлюдному місці на окружній дорозі під Харковом, невідомі вийшли з посадки і пограбували машину. Документи швидко знайшлися в міліції, а ось гроші зникли. Юрист Тахмазов вважає, що до його пригод причетні органи внутрішніх справ. Але цим випробування видавця газети не обмежилися. Його приватне підприємство з обміну валюти закрите 8-й місяць. Тахмазов вважає, що безпідставно. 2 місяці його справа лежить у Верховному суді України. Я запитав його, чому він вдався до видання газети, яке принесло йому стільки клопоту, маючи, здавалось би, надійний бізнес. Тахмазов вважає, що хтось рано чи пізно мав би взятися за аналіз законів, які приймаються в Україні. Чимало з них лобіюються певними фінансово-промисловими групами і не можуть сприяти загальному розвитку економіки. І про це треба говорити на повен голос, вважає він, і продовжує.
А по-друге, як підприємець, я не можу давати хабарів, прийняти оцю корупцію, яка існує в державі. У мене не вистачає терпіння дивитися, йти принижуватися. Мало того, що гроші давати, ще треба просити, щоб їх взяли. А іншого шляху немає, тобто правового шляху немає.
Усе це призводить до того, що нормального бізнесу в Україні не може бути, каже підприємець. Як не може бути і відвертого обговорення наболілих проблем суспільства, оскільки громадян немає можливості вислухати альтернативні до офіційної точки зору. Друкарні Харкова відмовляються друкувати газету Тахмазова «Глас народу». І це його обурює.
Я ж юрист, я не можу надрукувати якийсь матеріал, який у нас не обґрунтований, немає яких доказів і так далі. Я правдиву інформацію подаю. Вона моя правда, яку я вистраждав.
Коментуючи ситуацію з харківською газетою «Глас народа», напередодні президентських виборів директор громадської організації «Інститут масової інформації» Сергій Таран сказав, що останнім часом влада вдається до тиску на газети через різні адміністративні чи силові органи, зокрема і друкарні. Відмовлено в друці миколаївській газеті «Український південь», «Донецький острів», «Дніпропетровський ліса». Незважаючи на різні заперечення з владних кабінетів, живуть і процвітають темники, каже керівник Інституту масової інформації і продовжує.
Можна сказати так, що якщо раніше темники просто відправлялися в засоби масової інформації, особливо на телебаченні, то зараз дуже існує жорсткий контроль за тим, щоб ці темники виконувалися. І якщо говорити про доступ інших кандидатів до засобів масової інформації, не про владних, то можна говорити про те, що їм, напевно, доведеться шукати інші засоби комунікації з виборцями. Це можуть бути якісь походи в народ, це, можливо, якісь нестандартні масові заходи. Можна говорити про те, що кандидати отримують доступ у межах ефірного часу, який за законом їм має бути наданий. Але не можна стверджувати, що умови для всіх кандидатів будуть при цьому рівними.
Це була думка директора Інституту масової інформації Сергія Тарана. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
У Франківську відбулася презентація першого у регіоні туристичного журналу під назвою «Карпати. Туризм. Відпочинок». Спеціалізоване туристичне видання назрівало вже кілька років, але лише тепер перший номер побачив світ. Журнал створено за приватною ініціативою групою прикарпатських журналістів та фотохудожників. Послухайте нашого кореспондента Івана Костюка.
В редакції журналу «Карпати. Туризм. Відпочинок» наголошують, що люди, які зробили цей журнал, є дуже різними. Вони неподібні за характерами, віком, політичними симпатіями, але існує одна річ, що міцно об'єднала цей доволі різнорідний колектив. Вони дуже люблять Карпати. Насправді таке можна сказати не лише про редакцію цього журналу. Журнал «Карпати. Туризм. Відпочинок» – це популярне видання, корисне для досвідчених туристів та початківців, заможних та не дуже, чайників, матрасників, екстремалів та інших. У кожному номері, знову ж, як говорилося на презентації журналу, можна зазирнути у найрізноманітніші куточки Карпат, відвідати турбази та приватні садиби, почути гуцульські байки, пройтися стежками легендарного Олекси Довбуша або старовинними вулицями карпатських містечок. На презентації журналу першого в регіоні, що щодо такої тематики, наголошували, що перший номер нового видання – це завжди ризик. Головний редактор Андрій Філіпський наголошує.
Тобто зараз в Україні Карпати – це Яремче, Банос, Говерла. А насправді є багато дуже цікавих місць, які наразі невідомі для широкого загалу. І якраз про це ми збираємось розповідати. І найперше – це мають бути люди. Тобто особистості якраз в Карпатах – це все, я так думаю, що дуже цікаво. І мене, наприклад, наші дуже часто в рекламних буклетах пишуть, наприклад, «Маленька Швейцарія». Я не вважаю, що ми маленька Швейцарія. Я думаю, що ми великі Карпати.
Журнал намагається отож змінити усталену думку про відпочинок українських Карпатах. Твердження головного редактора журналу підтверджує також відповідальний секретар видання, один з авторів журналу Тарас Ткачук.
Якби зараз в Карпати пішов великий потік туристів, це видання повинно їм дати змогу якось краще зорієнтуватися в тій ситуації, в якій вони опинилися. Познайомитися з регіоном, познайомитися з місцями відпочинку, з історією краю.
Журнал, як наголошувалось на його презентації, виходитиме в цьому році раз в 3 місяці, а вже наступного стане щомісячником. Журнал «Карпати. Туризм. Відпочинок» є для тих, хто відпочиває в Карпатах і мріє сюди повертатися ще багато разів. І на цьому наголошували його засновники. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Міжнародний фестиваль «Поліське літо» з фольклором по праву називають «Фейерверком нації». І ось цей фейерверк на Волині розпочнеться 20 липня. Послухайте нашого кореспондента Андрія Каштальського.
Фестиваль «Поліське літо» з фольклором – дійство, яке упродовж 9 років притягує до Луцька тисячі глядачів з різних куточків України. Але найкраще лучанам – дивовижні концертні програми екзотичних етноколективів з усіх земних континентів можна спостерігати прямо з вікон будинків. Цього року шанувальникам фольклору своє мистецтво планують продемонструвати колективи з Алжиру, Великобританії, Індії, Іспанії, Мексики, Перу, Польщі, Росії, США, Таїланду, Туреччини та України. Одначе, як зазначає директор фестивалю, начальник Луцького міського управління культури Юрій Войнаровський, «Поліське літо» з фольклором пройде і в інших українських містах.
Наш фестиваль є в календарі Міжнародної ради організації фестивалів фольклору ЦІОФ. Це є один з фестивалів, який проводиться одночасно в 2 країнах – Лодава, Польща і Луцьк, Україна. І вже 9 років підряд колективи з Володарського фестивалю приїжджають до Луцька. І зараз цей фестиваль розширив свої вже рамки. І в цьому році, 12 липня, він буде в Комсомольську на Дніпрі Полтавської області. Потім 18-19 липня буде 2 дні в Києві. І тоді всі ансамблі 20 липня приїжджають до Луцька, де будуть в місті Луцьку аж до 25 липня на стадіоні буде закінчення фестивалю.
Цікаво, що нинішній фестивальний сезон чи не єдиний, коли оргкомітет повністю забезпечений коштами для проведення усіх концертних програм. Допомогу в цьому надало Міністерство культури і мистецтв України. Для Радіо Свобода Андрій Криштальський, місто Луцьк.
Зараз пропоную послухати вам невеличке оголошення. Наша редакція вирішила запропонувати вам, шановні слухачі, якщо ви бажаєте висловити свої міркування щодо тих чи інших проблем українського сьогодення, телефонувати до нас, до нашого київського корпункту. Щодня від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годиною за київським часом. Ваші дзвінки чекатимуть наші звукооператори за телефоном 490-2904. 490-2904. Вони запишуть вас. Прохання висловлюватися якомога лаконічніше, до 3-4 хвилин. Ваші дзвінки допомагатимуть нам у підготовці передач, а деякі з них, очевидно, потраплятимуть і до ефіру. І ще раз нагадую номер телефону 490-2904. Телефонуйте від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годиною. Це все на сьогодні. Нагадаю, що ви слухали передачу «Радіо Свобода. Україна регіональна». На цьому я прощаюся з вами до завтра. На все добре, шановні слухачі «Свободи».